ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Slobodan Erić, glavni urednik časopisa Geopolitika. Ja sam Spiridon Bulatović. Hristos vaskrse.
Vaistinu vaskrse.
Izašao je novi broj vašeg časopisa u prepoznatljivom maniru. Veliki i raznorodni razgovori o geopolitičkim temama, lokalnim i globalnim, pa koje biste priloge vi izdvojili kao dragocene u novoj geopolitici?
Pa, geopolitika nastoji da u svakom broju, pored tema iz Srbije, na neki način donese intervjue sa nekim uglednim svjetskim intelektualcima i kompetentnim sagovornicima. I na neki način geopolitika je tako i koncipirana da, pored toga što treba da informiše čitaoce, ona na neki način treba da bude neka vrsta pomoćne literature našoj državnoj političkoj eliti u kreiranju i realizaciju nacionalnih i državnih interesa. Jer bez potpune i prave informacije se ne mogu donositi ispravne političke odluke. U ovom broju spomenut ću neke od intervjua. Pre svega to je intervju sa našim poznatim profesorom Milom Lomparom. Naslov je Nejunačka doba podiže spomenik junacima. On daje jedan analizu trenutne političke situacije u Srbiji i naravno čitav njegov intervju, zbog čega je profesor Lompar veoma cenjen, je što on stvari sagledava sa srpskog stanovišta. To je inače pojam koji je on uveo u srpsku javnost i koji je neophodan da bismo razumeli procese koji se odigravaju, a gospodin Lompar je tu veoma važan jer on analizira procese na planu kulture i naravno poznata je njegova knjiga Duh samoporicanja. Zatim skrenuo bih pažnju vašim slušalcima na intervju poznatog ekonomiste Nebojše Katića. Naslov je Ko se nije zadužio, spasio se. Reč je o čoveku koji je, se dugo godina bavi ekonomijom, koji živi i radi u Londonu kao ekonomski konsultant. On je inače takođe kolumnista našeg najstarijeg dnevnog lista Politika, koji je, to se možda malo zaboravlja, bio uspešan privrednik, bio direktor sve vreme energoprojekta. I naravno, on je dobar poznavalac i ekonomske teorije, ekonomske prakse i ja bih samo u ovom slučaju možda nekoliko elemenata u tom intervju naglasio. On pre svega ukazuje na neke zablude naše ekonomije. Jedna od tih zabluda je koje često možemo čuti u našoj javnosti, koje nažalost zastupaju ne samo političar, nego i ekonomski analitičar, a to je da strane investicije su jedini način za razvoj ekonomije. Prosto on jednostavno, on kaže, on navodi primjer da je jedna posebna studija strani kapital i ekonomski rast koju su radili ekonomisti Međunarodnog monetarnog fonda predvođeni Raguarom Aranđanom i oni su ukazali na sve rizike oslanjanja na strani kapital. I ta knjiga je pokazala da se brže razvijaju države koje manje koriste inostrani kapital od onih koji je to ključni faktor rasta. Znači, Srbija da nastavlja da ignoriše globalne ekonomske procese i iskustva i da ignoriše referentne analize i najvažnije što on kaže da ignoriše sopstveno iskustvo. Model razvoja i dalje se bazira na stranim investicijama koje se postiču neselektivnim subvencijama kao i ne prodaje i svega postojećeg strancima. To nije put razvoja, to je put potpune kolonizacije, kaže Katić. A ja bih dodao, prosto, ja nisam stručnjak za ekonomiju, ali upotrebljavajući neko realno iskustvo, mi smo našu predu predali u ruke stranom kapitalu, naravno da sva novostvorena vrednost i sve što se zaradi na neki iznese se iz zemlje i jednostavno zemlja se ne razvija. I činim se da ono je veoma važno do tako jedno monetarno pitanje, a to je pitanje, on sam kaže da je jedan takođe mit da male države počivaju na lažne premise da se investicije mogu financirati samo iz štednje, dakle iz realnih izvora, i onda mi praktično često moramo da uzimamo kredite i tako dalje i tako dalje. On jednostavno predlaže jedan model koji je funkcionisao, koji je Keynes u osnovi primenio, a to je da se dobar deo investicija finansira iz primarne emisije. Konačno, pa vidimo da je Amerika 2008. godine i konačno kad je bila ostala kriza u Evropskoj uniji naštampala veliku količinu novca i dala ga privrednim subjektima.
Dobro.
Također bih možda skrenuo pažnju na jedan intervju istorijski, reč je sa Milutinom Živkovićem, našim mladim istoričarom.
Da, bio je, oprostite, u našoj ovoj emisiji pre nekoliko termina, znate. To je tema koja je opet u žiži, sad vidimo da se po Sandžaku, a radi se o Tutinu i Novom Pazaru, aktualizuje opet slava i hvala Aćifa, Bljute, Hadži Efendije i ostalih, eto.
Da, jedan od razloga, prosto zašto smo hteli da uradimo intervju, pored toga što istorija može da se ponovo vrati, je da se naglasi, s obzirom da u našoj široj javnosti uloga Koste Pećanca, slavnog vojvode iz Velikog rata, komite Utrske topličkog ustanka, ona se isključivo sagledava kroz kolaboraciju. Međutim, jedinice Koste Pećanca, uključujući jedinice Mašana Đurovića, prema kojoj naravno treba imati taj kritička i istorijski osvrt, su dale veliki doprinos u borbi za opstanak srpskog naroda, znači u Raškoj, Novom Pazaru, na području Kosova i Metohije,
prihvatanju i održanju izbeglica s Kosmeta.
Također skrenuo pažnju na intervju sa Slobodana Reljića, Pogledaj medije svoje anđele. Slobodan Reljić je široj javnosti poznat kao novinar, nekadašnji urednik NIN-a, on je ozbiljan naučni istraživač, radi kao predavač na Učiteljskom fakultetu, objavljuje nekoliko veoma ozbiljnih knjiga o medijima i ta njegova knjiga je zaista izuzetna i naravno nemamo vremena da sve to elaboriramo, ali ovom prilikom bi samo jedan od njegovih zaključaka koji je tako malo duhovit, on upotrebljava pojam ekranoidi, znači sve veći broj ljudi, ne samo na zapadu i kod nas, ne samo da gleda televiziju, nego vreme provodi ispred svojih mobilnih telefona. I jedno istraživanje je pokazalo, kada je rađena anketa o medici, kada su pitali djecu od 6-7 godina koga više vole, tatu ili TV, 54% su odgovorili, 56% su odgovorili da više vole TV od oca. I na kraju on daje jedan savjet, da je jedino u ovom vremenu, jedino rješenje, u stvari čitati, jedno od rješenja je čitati knjige, zato što je knjiga u ovom trenutku subverzivni element, jer ona jedina nije zagađena advertisingom.
Znači, knjiga podriva ovo moderno stanje, zaista potpunog jednog duhovne sluđenosti.
Apsolutno, zato što su knjige najčešće pisane po određenoj metodologiji i praksa je pokazala da ljudi koji čitaju knjige, koji, kako da kažem, upotrebljavaju potpuno svoj misalni aparat, su manje podložni manipulacijama od drugih ljudi. Naravno, od stranih intervjua moram da skrenem pažnju na intervju sa Gerhardom Wisniewskim. To je jedan veoma ozbiljan nemački istraživač i novinar, koji se, tema ovog intervjua su bile migracije, i on se bavio tom međunarodnom konferencijom Ujedinjenih nacija u marokanskom gradu Marakašu, i koji su najveći broj zemalja su potpisnici te konvencije, te deklaracije iz Marakaša, među njima nažalost i naša zemlja, neke su zemlje odbile da to potpišu. Nažalost, u našoj javnosti, u srpskoj javnosti je to predstavljeno kao neki neobavezujući dokument, a on navodi da se u tom dokumentu 44 puta upotrebljava pojam mi se obavezujemo. Znači, reč je da globalna upravljačka elita nastoji da izvrši ta određena radove na tom demografskom inženjeringu i cilj je naravno da se u prostor hrišćanske Evrope ubace nove količine iz islamista i to ničeg dobrog doneti neće. I u nekom simboličnom smislu, iako je naša javnost, deo naše javnosti, moram usput to da kažem, onako sa nekom vrstom, mi smo narod koji je mnogo toga preživeo i u nekoj, to donekle može se shvati, ali ja to ne opravdavam, sa zluradostu posmatrao požar u Parizskoj katedrali Notre Dame. Ja smatram da je to jedan loš zlokobni znak, jer je Parizska katedrala, crkva Notre Dame, simbol hrišćanske Evrope, ali neobično, ja bih rekao, to je simbol borbene hrišćanske Evrope i ta crkva je pozdravila našu pobedu, ali nisu oni pogrešili, jer mi smo u toj bici, mi smo tu, ta bitka je za nas važna u duhovnom smislu, ali kad govorimo i o tom vojničkom smislu, mi smo bili pobedili, jer Bajzantin naredio povlačenje 500 km unazad, oni, Šabac i Beograd su pali 130 godina posle.
Kasnije, da. Mederevo 1450 neke godine.
Znači, nisu oni pogrešili, ali ona je napadnuta kao simbol jedan. I naravno Kosovo je, pošto se sprema nova invazija preko ovih migracija islama, naravno uz podršku globalnih upravljačkih struktura, ali rekao bih da se situacija je i različita, negde i slična, naravno tu je ponovo, ja bih rekao, konsolidovani Beč sa Hans Christianom Strachom koji se bore protiv tih migracija, tu je i Poljska.
I to je stoko.
Da, koja u ovom trenutku brani hrišćanske identite Evrope, a znamo da su Poljaci uspeli da pomognu da se zaustavi ta islamska invazija i da deblokiraju Beč i kao što je Njegoš ono napisano je svih puča kolan sve čovjek kobili
okrenuše kolan iza stranu.
I naravno tu je Kosovo i tu su Srbi. Pored ostalog, zato je Kosovo problem i zato su mi njima problem.
Dakle, i u ovom broju vašeg časopisa su intelektualci koji skoro da i nemaju pristup značajnijim medijima u Srbiji. Znači Slobodan Reljić, Dejan Mirović, profesor Lompar. I evo, videli smo da se kod njih nakupio novi materijal za razgovore koji je geopolitika oduvek promoviše. Šta inače, gospodine Slobodane, možete reći o medijskoj sceni u Srbiji, gde se ljudi vređaju i prozivaju za fašizam i nemoral, kao u nekakvom brlogu?
Pa to je zaista atmosfera. Atmosfera, to je jedna atmosfera koja ima elemente te neobolševičke kampanje. Prvo, sam pojam fašizam. To je veoma zanimljivo da se taj pojam upotrebljava.
I forcira celo vreme.
Da, i forcira celo vreme. Ali ne samo u Srbiji, nego generalno, kad se govori upotreba fašizam, misli se na nacizam, u stvari, na Hitlera. A ipak između fašizma, znači jednog poratka koji je postao u okviru Italije, načelo sa Benito Mussolinijem i nacional...
Socijalističke partije vladajuće Hitlerove.
Postoje su ozbiljne razlike, s obzirom da na tlu Italije nisu postojali logori, gulazi,
industrija smrti prema Jevrejima, pa kad je da su u italijanskim okupacionim, dakle fašističkim zonama, Jevreji izuzetno bolje prošli od svojih sunarodnika pod nacističkom, dakle, Nemačkom.
I Srbi koji su na teritoriji NDH pobegli u italijansku okupacijnu zonu su sačuvali svoj život. Mi to moramo da kažemo, istine i Boga radi. Da, ali je veoma zanimljivo zašto te...
Zašto ga forsiraju? Da, upravo zato što je jednostavno Hitlerov pokret i partija nosi ime Nacional-socijalistička radnička partija, što je SS odredima bilo izuzetno puno radnika, Dakle, to je socijalistička nacistička partija, to našim reznickim istoričarima i inim naučnicima naravno nikad pa ni danas nije odgovaralo. I treća, možda ovdje za ovaj akcenat našeg razgovora manje bitna stvar je što je fašističko društvo korporativno, skupštinsko, a što je nacističko kao u ostalom i bolševičko, staljinističko, bilo diktatorsko.
Apsolutno, saglasan. I radi se ovdje o jednoj zanimljivoj stvari, znači da je ta scena puno, kako bi rekao,
prljavštine
brloga, a zanimljivo je da određene nevladine organizacije koje često optužuju medije, da oni ih isključivo optužuju kad oni prozivaju njih ili njihove ideološke srednje organizacije, ali kada, kako bi rekao, vrše jednu vrstu medijskog terora na nacionalnim, to njima naravno ne smeta. I naravno da geopolitika je uvijek negovala taj slobodni slobodarski duh. Mi smo naravno list koji ima svoje idejna uverenja, ideološka uporišta, ali mi nikad se nismo bavili vređenjem, nikad nismo omalovažavali, i sama činjenica da do danas nijedan sudski postupak protiv nas nije...
Niti aferu, niti prozivanje po medijima, a evo koliko znam, ovo je 108. broj geopolitike.
Ako Bog da, zdravlje i sreće, krajem godine dobeležimo 20 godina postojanja geopolitike.
Što je, eto, uz vas ili pored vas, ja jedino znam da za sada 13 godina postoji Lepa Srbija, Baneta Matića i Miše Vujovića.
Tako je.
Sve ostalo se, ako možda je pregrubo reći, raspada posle nekoliko brojeva. Malo senzacionalizma, malo neke medijske slave i gotovo.
Pa jeste, to je zaista, ako Bog da ga doživimo, to će biti zaista veliki, veliki jubilej, jer je to tih dve decenije mukotrpne i teške borbe. I ja sam sa mojim saradnicima naravno imao to u vidu da često mi započnemo neke stvari pa se onda ugasi, i onda sam baš, radili smo da bude dugotrajni projekat, i to je bila, bez Božje pomoći ne bi ostali, kako bi rekao, to je bila kombinacija vere i srpskog inata.
I ovdje se zaista napravila prava sinergija. A šta kažete i o demokratiji i njenim starim i mladim nosiocima, na primjeru Dejana Mirovića, odnosno njegovog zapažanja u vašem razgovoru, da su samo časni izuzeci iz Beograda podržali četvoricu intelektualaca kojima su crnogorske vlasti zabranile ulazak u državu jer su opasni za njenu nacionalnu bezbednost?
Nažalost, Dejan Mirović je u pravu i pre svega prema njemu je posto neshvatljivo primenio, on je čovjek rođen u Ulcinju, tamo mu živi porodica i zaista ne znam po kom osnovu pravnom je njemu, ne samo drugim, ali posebno njemu, na primjer Aleksandar Raković, koji često piše o Srbima u Crnoj Gori i o Srbima u regionu i koji je veoma jedan hrabar čovjek i intelektualac. I ja sam na to bio uveren da on isto preko Crne Gore, on se snađe ne čovjek rodom iz Valjeva.
Dete profesora univerziteta sa kulturom koji ima jedan interesantan inspirativan doktorat, recimo, i zaista, ali što kažete, zaista veliki borac za istinu i pravdu, prvo istorije naroda srpskog u Crnoj Gori, a naravno i njegove aktuelne pozicije.
Da, i ja lično mislim da je položaj Srba u odnosu na druge najteži trenutno položaj Srba u Crnoj Gori, a ja mislim da su Srbi u Crnoj Gori trenutno najugroženija etnička zajednica na teritoriji Evrope. Naravno da možda posle toga sledi možda položaj Rusa u ovim baltijskim republikama, ne ulazim u pitanje Ukrajine da je na delu građanski rat, ali nijedan narod nije tako ugrožen kao Srbi i Crne Gore. I ja moram da kažem da je problem, sad se vraćam na problem na medijima, što najveći broj medija u Srbiji na pravi način ne prenosi tu sliku, deo šire javnosti je svestan u Srbiji da tu postoji problem, ali je, čini mi se, u ovom slučaju najveći problem to što na, matična država, država to je ne država, ja bih rekao aktualna vlast, ne čini dovoljno da zaštiti Srbe u Crnoj Gori. Srbija ma kakvim pritisima bila izložena, ma kakvim nekim međunarodnim, ona ima dovoljno kapaciteta, dovoljno snage da jednostavno kroz određene mere utiče na režim u Crnoj Gori da se taj ti pritisci na Srbe zaustave. Ali mi ne vidimo da se pritisci zaustave, nego oni se čak radikalizuju.
Meni je, evo, u prilog o vaših ovih reči, uhvatio sam jednu izjavu predsjednika Vučića povodom ove zabrane intelektualcima, ove četvorici da uđu u Crnu Goru, i meni nije jasno šta je on tu rekao, a rekao je da se, dakle, tu ne radi samo o verbalnom deliktu, nego o deliktu mišljenja. Eto, to je predsjednik kao jedan direktan svoj osvrt uputio javnosti. A sada ćemo verovatno videti to i povodom presude srpskim političarima, Mandiću i Kneževiću, da će Srbija pod navodnicima opet da krši dobrosusedske odnose sa Crnom Gorom.
Pa ja moram da kažem da je to skandalozno. Ja iskreno kažem, čak nisam to ni očekivao, da se zbog jedan iskonstruisan, izmontirani slučaj, na kraju se to videlo da je svedok, ključni svedok, saradnik. Sada ne pričam o njemu, on je na kraju kada je došao iz Crne Gore, kada je izašao iz tog njihovog nekog represivnog, on je sam u nekoliko razgovora rekao da to što govorio je laž, pa mislim, a čitava se konstrukcija snima na tome, tako?
Da, pa
i pored ostalo.
To je totalni jedan kalambur, jedna zbrka velika svakojakih svedočenja.
Mislim da Srbija mora da stane iza lidera srpskog naroda u Crnoj Gori jasno i odlučno, i da jednostavno oni ne trebaju i ne smeju da, ta odluka po meni ne sme i ne treba da se sprovede, i Srbija jednostavno treba da pomogne dole našem narodu u svakom smislu.
Naravno, mi tu imamo u obziru i čuvene Matijine varijacije, koji kaže da jedna zemlja koja je uvela sankcije Rusiji zabranjuje jednom pesniku da uđe u svoju otačbinu. To je jedan također absurd, ali šta u prilog ovih stavova znače i misli, analize, mitinzi, govori vaših nekadašnjih profesora Čupića, Podunavca, Ratka Božovića, ili jedan Rade Veljanovski, koji jedno jutro kaže otvoreno na televiziji N1, govori o integracijama dve države, Srbije i Kosova, u Evropsku uniju. Da li bi se zaista ikakvu težinu mogu njihove reči kod nacionalno svesnih ljudi imati?
Pa, naravno da je to što oni govore, da je reč o ljudima koji sve vreme postojano rade na devastiranju države Srbije, na poništavanju njenih nacionalnih i državnih interesa, i retko je naći koju zemlju, ne samo u regionu nego u Evropi, da se sa takvom jednom vrstom lagodnosti i lakoće, i to sa uticajnih mesta, sa mesta, često stoji mesta u državnoj strukturi, na univerzitetu, medijima, na neki način tako radi na podrivanju nacionalnih i državnih interesa u matičnoj državi. Problem je, naravno, što je Đukanović, i to je Dejan pomenuo u tom intervju, a to svi znamo, da je vrlo važno pre svega da se taj režim, da se okonča taj režim, pre svega zbog Srba u Crnoj Gori, a drugi razlog je zbog uticaja tog režima u Srbiji, taj, kao što je Dejan,
koji je nesrazmerno, oprostite, veći nego obrnuto.
Tako je. I problem u tome što je ta Đukanovićeva hobotnica, ona nije samo u Crnoj Gori, ona je i u Srbiji. I ona dosta pravi problema Srbiji. Ta njegova medijska hobotnica prisutna je u... Ta njegova hobotnica, mafijaška, prisutna je, znači, i u politici, ekonomiji, u sportu posebno. i znači to bi bio istovremeno proces ne samo oslobađanja Srba u Crnoj Gori, nego i oslobađanja Srbije od te mafijaške hobotnice.
Ako bismo linijom ovog apsurda i dalje razgovarali, da li je onda o nacionalno svesnim ljudima, dobro rekao u Blicu i Čedomir Jovanović, izrazivši bojazan da će kod nas dogodine u Prizrenu možda zauvek nadvladati ono bilo kad u Evropi?
Pa nije mi baš najjasnija ta...
Dakle, Čedomir se u Blicu nedelje, udarni intervju je imao, i on se plaši da će naša Lozinka dogodine u Prizrenu zauvek potisnuti njenu moguću alternativu bilo kad u Evropi.
Da.
Ja zaista držim da je to dobro rečeno.
Ja se slažem. Ono što moramo, trebao bih da kažemo neke ohrabrujuće znakove. Ono što je jako dobro, što je veliki broj naše omladine nacionalno osvešćen, sad smo poslali Fakultet političkih nauka i profesore neke, ali treba reći da na tom fakultetu se održavaju nacionalne tribine. Imali smo primjer učenika iz Novog Sada koji su umjesto maturskih odela obukli majice na kojima je pisalo nema predaje i tako dalje. I to je jedna snaga i puno sam o tome razmišljao, jer s obzirom da ratovima uvijek poginu najbolji, i ako bi se ta logika primijenila, onda bi zaista nacija išla u neku vrstu biološke i svake druge degradacije, ali nije istina. Ideja se prenosi duhom. I hoću da kažem, posle svih pritisaka, posle svih ovih procesa koji bi bio neki drugi narod možda se izdržao, mi imamo da nacionalna ideja i dalje živi, ona se obnavlja kroz nove mlade generacije i doći će dan, ja sam apsolutno uveren, kada neće biti ni Đukanović u Podgorici, a Albanaca neće, ne znam koliko će ih biti uopšte na Kosovu. Doći dan kad ćemo mi osloboditi Kosovo i Metohiju, i ako to iz ove perspektive izgleda kao neka bajka, mi ćemo proći kroz još jedan težak period, ali ja apsolutno verujem u našu pobedu. Jer mi smo svi obavezni da naši su preci uradili ono što je do njih, mi smo obavezni da uradimo ono što je do nas. I da se potrudimo, ne poredeći se, ali da se potrudimo da ono što je apostol Pavle govorio, dobar rat ratova, trku svrših, veru sačuvah.
Jeste, ali ovo bilo kad u Evropi izgleda da znači i uvek protiv Rusije, jer Dejan Mirović u rusofobiji locira i Brisel kao jedno žarište maligne mržnje prema Rusiji, jednako kao i druge zapadnjačke ustanove.
Pa, on to lepo pravi oči da su rusofobija i srbofobija povezani. E sad, treba reći da smo mi u periodu od 90. do 2000. podneli najveći medijski, ekonomski, svaki drugi udar. Sankcije koje su nama uvedene, i o tome imaju jedno predavanje Nebojša Katičice, ne mogu poraditi s ovim sankcijama koje Rusija ima. Ono što je prema nama primenjeno, to nije zabeleženo u modernoj istoriji. Mi smo izdržali taj veći udar i na neki način smo pomogli Rusiji, što smo i kupili vreme. Rusija se posle 2000. konsolidovala, povratila, i Rusija je danas ne samo obnovila svoju pravoslavnu veru, ona je danas, ja bih rekao, glavni zaštitnik hrišćanstva u svetu. A hrišćanstvo je napadnuto. Ono je napadnuto i na zapadu, i ovde je napadnuto, i napadnuto na istoku. U stvari, glavna meta ovih globalnih struktura je hrišćanstvo, a islam je njihov taj brutalni instrument.
E, Slobodan Stojičević, pomenuli ste ga na početku, govori u Geopolitici o svojoj knjizi Mrežni rat protiv Srba. Pa iznosi zapažanje da se kod nas stranci i njihovi doušnici više ne bave klasičnom špijunažom, nego ih zanima moral i uticaj na društvo pojedinaca i grupa. Tu izgleda još pružamo otpor.
Pa, definitivno. Definitivno da pružamo otpor, i što je dobro. ta knjiga je veoma važna da bi se razumeli novi modeli, nove metode u razaranju nacija. Znači, suština je da ljudi razumeju da često neke, kako bi rekao, benigne stvari, na primjer, vi ste učlanite u neku organizaciju, oni vas angažuju da branite tamo neku reku ili branite neku šumu, to je vođeno nekim ekološkim, ili to su potpuno, mogu da budu neke akcije benigne, a vremenom oni vas kroz, šta je suština tog mrežnog rata? Da se kroz niz delovanja raznih organizacija društvo iscepa, da se fragmentira i onda vremenom da se da se društvo prvo podeli, a onda da se međusobno suprotstavi. Na taj način dolazi do razaranja tih organskih struktura, zajednice, nacije, morala i tako dalje, i društvo ide ka jednoj dezorganizaciji i demoralizaciji.
I na kraju, eto, Slobodan Stojičević, ili mogu slobodno da kažem, to je njegova poruka u vašeg razgovora, pa odnosi se dakle na porodicu i crkvu kao jedine oslonce u Rasulu koje vlada svetom.
Pa naravno, zato što je prvo porodica, što kaže, mala crkva, znači reč je u stvari o crkvi, ali samo na nekoliko nivoa. I mi iz iskustva znamo kao pravoslavni vernici da čovek kad je sa Bogom, sa Hristom, on je suštinski nezavisan u odnosu na neke druge strukture. I naravno, čitao sam negde da neke istraživanja koje su radile te obaveštene zapadne strukture govore da je ljudi koji su verujući da oni imaju problem da im urade profil, zato što najčešće kad rade profil obično ljudima znaju njihove vrline, mane, slabosti, i onda na osnovu toga je ponašanje tog čovjeka predvidivo i oni ga izlazimo u susret gde je on najslabiji i najtanji i tako dalje. Mi svi znamo da čovek kad ide u crkvu, čovek pre liturgije, njegovo psiho, ja bih rekao, njegovo nekako stanje je pre liturgije i posle liturgije nije isto. Čovek je posle liturgije nadahnut, on je, ja bih rekao,
doživio susret sa bližnjima i sa Hristom.
Jeste, i on je, rekao bih, jači. I mislim da je i oni to znaju i zato su pored ostalo krenuli u to sada preko Vaseljanske patrijaršije na neku vrstu razaranja
puča, recimo.
Da se na neki način taj jedinstveni pravoslavni svet naruši, ali da će Bog da sve prođe kako treba i da će Bog da nam pravoslavlje bude jedinstveno.
A to rasulo je Alan Carson u razgovoru za vaš časopis uporedio sa dekadencijom poznog Rima. A zapanjujuće je da je sve ono što je profesor Carson nabrojao kao obeležje starog Rima prisutno i danas.
Da.
Homoseksualnost, čedomorstvo, laki razvodi, transvestiti.
Da. I sad to jeste najveći paradoks. Mi smo pre 4-5 godina, koliko se sećam, u Nišu, bio sam na tom veličanstvenom događaju, obeležili veliku godišnjicu Milanskog edikta, kada je hrišćanstvo postalo državna religija, i upravo se sad u ovom vremenu hrišćanstvo ponovo isteruje iz društva, otprilike tera se ka katakombama, i taj agresivni sekularizam upravo nastoji da progna Hrista iz čoveka. I to je veoma zanimljivo kad vi kažete, recimo, da se to radi, da neko kaže, ma to su teorije zavere, ali to niste kakve teorije zavere. Pogledate, na primjer, spisak, na primjer, Rockefellerova fondacija i mnoge druge fondacije, zašto oni izdvajaju sredstva? To su stotine miliona dolara, to su za abort, pravo na abortus, pravo na eutanaziju i niz drugih prava, naravno na LGBT populacije. Znači, to su sve znači ponašanja koja imaju za cilj da na neki način opstruišu ili ugroze život.
Naravno, vi ste sad ste malo to dotakli, a to sam pripremio i kao eksplicitno pitanje. Da li ste zapazili Carsonovu tvrdnju? Kada on kaže da su pripadnici prirodne, oni Amerikanci kažu prirodne, a mi tradicionalne porodice, danas kukavice, i da su mnogo prodorniji i organizovaniji i devijantni ljudi.
Da, 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 to je apsolutno, a mi to vidimo i u našem društvu po nizu pitanja, jer, jer kako bih rekao, to je teško ljudima razumeti. Kad dođe određena nevladina organizacija zapadna, ona je jedna vrsta obaveštenog centra. Oni su povezani sa njihovim medijima i oni su povezani sa njihovim određenim političkim strukturama. I onda se te informacije, političar njihovog tipa, sopstvene informacije, prenose njihovi mediji i njihove nevladine organizacije to podržavaju, valorizuju i tako dalje. Znači, to je veoma zanimljivo da zašto je napad recimo na te neke, na našu veru i konačno na nacionalne snage tokom drugog svjetskog rata. Mi vidimo da se komunizam ponovo reafirmiše, jer je reč o istoj ideologiji, i oni na neki način reafirmišu jedan novu formu bolševizma.
Znači, to je jedna u paketu, dakle.
Da, to je jedna organizovana manjina koja paradoksalno je da se rad tog nevladinog sektora poziva na demokratiju, a u stvari oni objektivno i realno ugrožavaju demokratiju. Jer oni u Srbiji, nažalost, pišu...
Zato što demokratija podrazumeva većinska i većinska prava. Ne možete sada negirati našu veru. Huliti, ako se na svim relevantnim anketama vidi da u Srbiji vernika, bilo internih, bilo liturgijskih hrišćana, ima 70 ili 80%.
Naravno, naravno. I druga stvar.
Ili heteroseksualne brakove i porodične konzervativne vrednosti, koje su i dalje i u ovakvoj zemlji zaista većinske.
Apsolutno. Da, i oni imaju taj sistem pozitivne diskriminacije. Inače je njihov, to je veoma zanimljivo, oni se stalno bore protiv diskriminacije, a oni sami vrše
diskriminišu. Diskriminišu, pa to je to.
Da, i gdje nastaje ta opasna zamjena? Određena politička stranka u Srbiji, na primjer, dobije, u ovom slučaju možda bude vladajuća stranka, i ja smatram...
Jednim delom ona i jeste, jer imamo premijerku države koja pripada tom svetu.
Da, ali hoću da kažem samo ovo. Znači, vladajuća stranka, na primjer, u ovom slučaju Srpska napredna stranka, najveći broj građana je podržao, i ja zaista smatram da ta stranka treba da vodi politiku ove zemlje i da donosi zakone. Mislim, mi smo svedoci da okolo nekih podzemnih procesa praktično naledi neke druge organizacije predlažu zakone, s obzirom da imaju zaštitu s polja, praktično njihovi zakonski predlozi se usvajaju van praktično volje, iako oni formalno dižu ruke vladajuće stranke, i na neki način se, a narod je glasao za tu stranku, na taj način se
otklon
suspenduje se demokratija, suspenduje se, kako bi rekao, elementarna prava ljudi.
Jasno. E, ovo što smo rekli, što smo se naslonili na zapažanje profesora Carlsona, dakle, o devijantnim, morbidnim ljudima koji su prodorniji u odnosu na one zdrave i prirodno okrenute ljude. Dakle, mi imamo i u stavovima mnogih danas velikih i ozbiljnih naših publicista, pravoslavnih jeromonaha i episkopa, teologa, da oni kažu da je greh naravno od uvek postojao, ali razlika je suštinska između greha, tog, da kažem, iz tih tradicionalnih vremena i ovoga danas, što je greh danas bestidan. On se danas ne krije, nego se nameće.
Tako je. To je ta kvalitativna suštinska razlika koja je opasna, jer kao, kako bi rekao, u nekim našim malim zajednicama nekim manjim gradovima i tako dalje. I tad su postali ljudi, kako kažem, takve orientacije seksualne, ali to je veoma zanimljivo, jer se to, o tome se ćutalo, to se smatralo neko prvo ljudi i zajednica neki način to nije promovisala i one te ljudi štitila kroz tu ćutnju, kroz neku vrstu tog nekog tradicionalnog morala i tako dalje. I, a to je suštinska razlika što se danas to nameće kao opšte prihvatljiv način mišljenja, a to i to je suprotno Božijem planu.
Da, greh je postao drzak, bezočan i naravno mediji i ovako jer, drugi segmenti javnosti ga promovišu.
Da, nami, jer je čitava hrišćanska civilizacija, naravno bilo je svega i svačega, ali je su države kroz se pozitivno zakonodavstvo na neki način branila osnovnu ideju Božijeg plana kroz represivne elemente, određene zabrane, pa Hervé Jouven to lepo i kaže u tom intervju kad govori o Evropskoj uniji, kaže jedna civilizacija koja nema odnos prema svetom, koja nema transcendens prema svetom.
Nema svoje sveto, kaže, ona ne može da, nema dakle identiteta,
tako
nema
je.
Svog svetionika.
Da, i on to nazove, on to zove strateški vakum Evrope, veoma zanimljiv pojam koji je on upotrebio.
Ipak, gospodine Slobo, profesor Carson, misionari i održava kontakte širom Evrope, naglašava da su Mađari postavili natalitet u središte unutrašnje politike. Koherentne nacionalne programe izrađuju i Francuzi, pa čak i švedske demokrate.
Kad govorimo o Zapadu, tu uvijek moramo da razumemo da tamo, posebno u Americi, jer stanje hrišćanstva je neuporedivo bolje u Americi nego što u Evropi. Iako naravno u Americi postoji Hollywood, postoji ti veliki gradovi koji promovišu te ideje, ali Srednja Amerika, Južna Amerika, ona je konzervativna, ona je hrišćanska i ono što je bitno, i to kao što ni navodi, ali to svi vidimo, da je predsjednik Trump osnažio rad tih nacionalnih i tih hrišćanskih organizacija. I tamo se, mislim da mi još nismo svesni o razmerama te velike unutrašnje borbe koja se vodi u Americi. To nije samo sukob Trumpa i nekakvih njegovih političkih protivnika, medija i tako dalje. To je suštinski sukob. I Trump je prvo pokazao da te globalne strukture nisu nepobedive, iako su izgledale da su apsolutno
nedodirljive,
one su i dalje naravno veoma jake. Naravno da smo mi veoma zainteresovani za ishod te borbe, jer u slučaju da ta borba daje neke pozitivne rezultate, u svakom slučaju ta vrsta presije će biti manja na naše narode. I moram da kažem jednu stvar, kad je pitanje položaj hrišćana, koji je bio, jer jedna od najvažnijih posljedica rata na Bliskom istoku je egzodus nad hrišćanima u Iraku i Siriji. I moram da kažem da prvo katolička crkva, mi imamo tekst o tome Srđe Trivkovića koji govori da katolička crkva ništa nije ozbiljno preduzela zaštitu hrišćana, upravo su američke nacionalne organizacije, pa neke crkve protestantske, oni su najviše uradile na pomoći tim hrišćanima i oni su vršili realan pritisak na američku administraciju da se egzoduh hrišćana
suzbije. Da, pa zanimljivo je, evo, Carlson recimo deluje vrlo zdravo i sa tvrdnjom da ako hrišćani žele da se hrišćanski ponašaju, onda oni znaju šta im je zapovedjeno sa porodicom i potomstvom.
Tako je.
To je.
Tako je. Da, on je sad bio prisutan na skupu u Veroni, Matteo Salvini, sadašnji
vice premijer,
mislim da je poslao, inače on nama...
Isto nacionalista i...
Jeste, on je dao dva puta intervju za geopolitiku pre nego što je postao. Treba reći da je on i tad bio protiv nezavisnog Kosova. On se napravio veliki skup o porodici gde su bili predstavnici naših nekih političkih organizacija. Znači, ljudi ne mogu da razumeju ovaj vek koji je naravno vek tehnologije, a u stvari sukobi koji se trenutno vode su duhovni sukobi u osnovi. to su verski sukobi. To naravno nije onaj verski rat koji je vođen u Evropi tamo, vreme verskih ratova, ali to je duhovni rat, jer kad mi vidimo te antihrišćanske snage, koje oni količine resursa troše, koliko oni medijskih potencijala angažuju na razaranju tradicionalnih struktura, ovo je duhovni rat koji se vodi i on planti na svim poljima i često ga ljudi ne vide.
Jasno, evo, sad ste rekli ono što možemo poentirati kroz reči pukovnika Ogara, naravno, koji je kao oficir KFOR-a, ali pukovnik je regularne francuske armije, rekao da je gledajući kroz NATO bombardovanje i okupaciju Kosova, tolike su, kaže, takve su medijske laži servirane da je to zapanjujuće.
Da.
Dakle, samo onda vrsta rata ovoga o koji ste sada opisivali.
Naravno, zato što, jer kad mi pogledamo položaj Srba, zašto smo mi toliko na udaru? Pa, mi smo, naravno, postoji geopolitički, ekonomski razlog, ali mi smo jedan stari narod. Narod koji ima određene uloge kome Bog dao. I mi smo kroz kosovski zajed, mi branimo ne samo sebe, mi branimo istinu i mi ne treba da bežimo od te uloge koju nam je Bog dao. Jer mi smo bili glas istine tad u svetu Srbi. I verujte, i dan danas ljudi kad putuju kroz svet sreće se da obični ljudi pokazuju divljenje prema našem narodu. Jer mi smo branili istinu. A ko je sa istinom, on je sa Bogom. I pri čemu kad smo pomenuli Žaka Ogara, treba reći da je on 16. potomak u toj familiji, da je on deo tog francuske vojničke aristokratije i plemstva, i treba reći da je on 99. godine zaštitio naše monahinje u manastiru Dević od terora pripadnika OVK i Šiptara, to terorista, i da ga je naša crkva nagradila ordenom Svetog Save.
Eto, vidite, to je jedan primjer jednog časnog i, što rekao ste, vojnika aristokrate iz francuske vojske. A evo, možemo tako i dalje. Ostale smo aspekte naše vere, ali i duhovne krize koja nagriza svet, vidjeli u razgovoru sa Jean-Claudeom Lacheom. On također opominje da crkva ne sužava sama svoj duhovni prostor distanciranjem od svetovnih problema, jer se tu u stvari otvara velika praznina danas za misiju crkve.
Da, to je veoma važno. Znači, Laše je čovjek koji je odrastao na zapadu, bio je katolik, prešao je u pravoslavnu veru, i ono što je bitno, on je naravno imao tu sreću da je pored ostalog imao razgovore sa velikim duhovnicima, sa ocem Pajsijem i sa našim ocem Justinom Popovićem. On naravno pravilno razume duhovno stanje na zapadu i kao on je, znači, kako bih rekao, jedan od vodećih pravoslavnih teologa na zapadu, on pravilno, čini mi se, sagledava kako pravoslavna crkva treba deluje na zapadu. Naravno, crkva naša je za naše ljude koji žive u tim zemljama i čuvar nacionalnog identiteta, ali on je potpuno u pravu da pravoslavna crkva, kako bih rekao, treba da izađe iz tih torova i da uđe u narod, da uđe u pravu misiju. Ali on kaže da to ne smaju da budu neke mlake izjave koje se dovesti na koje škube, nego jednostavno čvrstina, jer čovjek zapada je takav, on hoće vrlo jasne odgovore i on hoće da se uhvati za nešto duhovno veoma jako i čvrsto. Jer on kaže, ako ne bude pravoslavlje tako nastupalo, deo ljudi koji vidi tu duhovnu mlohavost na zapadu će možda prihvatiti islam.
I naravno, to je danas sve, može se reći, skoro i veliki trend kod njihove omladine. Međutim, interesantno je da Larše misli da su rimokatolici u tome preterali i tako sekularizovali crkvu. Pominje i onaj drugi Vatikanski koncil, jer kaže, rimokatolička crkva se previše unela ili zarila u taj sekularizam i tu je i ona, ako nije prejako reći, potonula.
Pa mi često možemo čuti i u okoru našeg korpusa neko mišljenje da crkva treba se kao da se prilagodi narodu, da uđe u narod i tako dalje. U osnovi taj stav je imala katolička crkva i drugi vatikanski koncil je označio niz nekih rešenja, približavanja narodu, reformi i tako dalje, i to se pokazalo kao neuspešno. Zato što čovek traži čvrstinu i on traži, kako bi rekao, suštine da se mi prilagođavamo crkvi, a ne ona nama. S drugim rečima, crkva mora da brani, ona mora lestvice duhovne da podigne na određeni visok nivo, jer ako mi to budemo prilagođavali sebi s osobnim slabostima, ta će lestvica biti sve niža i niža. I papa, prethodni papa, Benedikt, nekadašnji kardinal Ratzinger, on je razumeo taj problem i on je pokušao, prema mom nekom poimanju stvari, da crkvu vrati na neke svoje njihove tradicionalne koseke. On je čak pokušao i da tu neku tradicijsku misu vrati, međutim, pritisci globalističkih struktura su bili veliki i ja lično mislim da je dolazak sadašnjeg pape deo plotih nekih pritisaka i uticaja, jer je od katoličke crkve traženo da ona se saglasi sa ovim globalnim projektima migranata.
I na kraju je stav Jean-Claude Larchea, makar kada se radi o Francuskoj, jasan. Mladi ljudi sve više primaju islam ili budizam u nedostatku autentične hrišćanske vere.
Tako je. I zbog toga, ali ja zaista mislim da je zapad prostor duhovne misije za pravoslavlje, ali mislim, mi to znamo iz iskustva, kad zapadni čovek koji su negde u odnosu na nas, kada je u pitanju svakodnevni život i kada su u pitanju neke obaveze revnosni, kad se sretne ta neka vrsta zapadne karakterologije koja je ozbiljna i kad su nasretne sa istinom, često ti plodovi znaju da budu izuzetni. I ja lično mislim da to što je Larchea rekao, da je to velika istina i da naravno naše crkve treba da čuje naš nacionalni identitet, ali ono je hrabro treba da uđu u to sekularizovano društvo koje je poljuljano. I ja mislim, ako bi se, ja čak mislim da i pri, zašto ne da se pri našoj crkvi ne rade neke obuke, neki, kako bi rekao, neki seminari, neka prilagođavanja toj situaciji. Ja mislim, ako bi se tako pristupilo, naravno sa molitvom u Boga, da bi žetva bila plodna.
Plodna jeste. O toj krizi i o njenoj, da kažem već, starosti ili genezi, zanimljivo svedočanstvo na nivou anegdote imamo i kod vladike Atanasija Jeftića u njegovoj knjizi Kosovske besede. On je naime još ranih 70. godina kao mladi profesor na Svetom Sergiju u Parizu upoznao čuvenu Tatjanu Goričevu. Tada je Tatjana već godinama živela što u Berlinu, što u Parizu i bila razočarana. Tada je ona rekla vladiki da želi da se vrati u Sovjetski savez. On je zapanjen pitao šta to priča, šta to znači. Ona je rekla, otprilike, ja ću parafrazirati, pokušati da izgovorim tu poentu. Ona je rekla da je u Rusiji zgažen čovek, ali se ljudi ipak još bore s Bogom. Bog nije, a kaže, u zapadnim društvima i čovek i Bog su potpuno zgaženi.
Da, to je stvarno veoma zanimljivo i duboko mišljenje, zato što ja to razumem, jer Rusi su narod koji ne može da živi bez ideje. I njima su ideje, generalne ideje, kad kažem generalne ideje, veoma važan element i pokretač toga. I to je dobar opis trenutnog stanja na zapadu. Ali treba se nadati, bre, sad zjadaju se određeni pokret i određene partije, treba se nadati da će i uvek mi je, pa se vladika Sveti Vladika Jovan Šangajski, To on kad je nakon naravno što je bio u Srbiji, potisao šega, pa jedno vreme bio episkop u zapadnoj Evropi, i to što je on dolaskom u svaki grad proveravao i tražio da se slave drevni hrišćanski svetitelji do, znači, do perioda kada smo bili
grad. Raskola, da.
Da, i ja mislim da je to ta njegova duhovna politika bila ispravna, znači možda i zapad treba malo da se okrene i oko sebe i da među tim svetiteljima pronađe određena duhovna uporišta.
Jeste, a ovde pomenuti Hervé Juven nešto slično govori i o Evropskoj uniji. On je poznati francuski desničar. Gubitak istorijske kulture, gubitak razumevanja šta je vera, gubitak osjećaja šta je to duhovnost, to su objašnjenja ponovljenih i stalnih strateških neuspeha Evropske unije.
Da, jer slobodan despot, značajni intelektualac koji živi u Švajcarskoj i radi u Švajcarskoj i Francuskoj, pa ste on je govorio, on je bio jedno od duše od tamo elitnih škola, ali nekad se u tim školama na zapad učila klasična filozofija, ako već ta Aristotela, Platona, pa se učila skolastika Tome Akvinskog. Hoću da kažem da jednostavno, ali taj trend dolazi do nas. Ako vi nemate suštinsko obrazovanje, ako vi nemate suštinske, ne samo duhovne, nego filozofske uvide u svet, onda vi postajete kako bi rekao, jedno čovek koji nema bez korena, nema svoj identitet, i onda ste vi podložni manipulacijama. A to je cilj ovih globalističkih struktura. Znači da imamo čoveka koji ne zna svoj identitet, koji ne zna da koristi mozak, koji će da bude pre svega radna snaga i dobar potrošač. Znači cilj je da se, jer mi kad izgovaramo, znači molite kažemo i hleb naš nasušni, znači, ali kažemo čovjek ne živi samo od hleba, tako, nego svake reči Božije, znači suština je da se u svakom od nas ubije hrišćani, a da pobedi potrošač.
Ja.
I da mi svi posle radnog vremena vreme provodimo u ovim tržnim centrima koji predstavljaju ovu globalističku crkvu, oni su, jer je tržni centar jedna je, kako bi rekao,
shopping,
crkva.
Jeste, shopping molovi su, što bi rekao Petar Jevremović, žive crkve.
Da.
Ali ovaj Francuz učestvuje kao poslanički kandidat nacionalnog okupljanja, nekadašnji, znači, narodni, nacionalni front, Marine Le Pen, na skorašnjim izborima za Evropski parlament. Mislite li da ti izbori mogu pomeriti nešto na planu preraspodele mandata u korist desnice?
I, da, ja lično mislim da će stranke nacionalne orijentacije, hrišćanske, identitetske, zabeležiti rast. Naravno, ne treba očekivati neke spektakularne promene, jer to su, politički procesi su procesi dugog trajanja. Ali u svakom slučaju mi smo svedoci jednog buđenja ipak Evrope. Mislim da je veoma važno da koalicija koju u ovom trenutku čine Slobodarska partija Austrije, Liga Italije koju upravlja Matteo Salvini, zatim Nacionalno okupljanje, Marine Le Pen, Alternativa za Nemačku, tonični jedan blok. Ja sam ne znam da li su vođeni pregovori sa ovom novom partijom koja je ušla u španski parlament, Vox. U svakom slučaju bilo je naravno pregovora i sa vladajućom partijom Pravde i Prava Poljskom, koju provodi predsjednik Kaczynski. Naravno tu sad postoje razlika, jer kažem, Poljaci su veliki narod i to je narod u ovom trenutku koji brani hrišćanski interes, ali naravno kod njih je jaka ta rusofobska tradicija, i sad da ne ulazimo u tu priču. U svakom slučaju ja verujem da će te partije da zabraže rast i da će oni otvoriti neka nova pitanja, to je pitanje identiteta, pitanje migranata, i konačno da će oni zaustaviti taj dalji trend unitarizacije Evropske unije, da se oni zalažu za Evropu. I naravno, kad govorimo o Evropi, treba reći da je jedna od dobre stvari tog posvratnog razvoja, što više u Evropi nemamo te klasične sukobe države i nacija, koje su, jer su često evropski narodi ratovali jedni protiv drugih, a pobednici su bili s one strane Atlantika i tako dalje, ali je, mislim da taj koncept Evrope kao saveza hrišćanskih država i država koja se nastavlja na hrišćanski identitet, nešto što je dobro za samu Evropu, a to je nešto što je dobro i za nas. Jer sve ove partije koje sam pomenuo, uzet ću primjer Strahea, i sve one se na neki način protive nezavisnosti Kosova, svi oni imaju jednu vrstu razumevanja za položaj Srbije i u svakom slučaju to će doprineti da taj stisak ruku, tih čeličnih ruku na zapada, na našem vratu, da
omekša,
da omekša i oslabi.
I naravno, imate jedan prilog u časopisu koji se tiče nekoliko velikih, ozbiljnih skupova, memorialnih, povodom 20. godišnjice od bombardovanja naše zemlje. Ja bih vas sada pitao za kraj sami, vaše razmišljanje da čujemo o tome, što je jedan od govornika na tim skupovima, a i ranije kada je govorio na tu temu, tadašnji savezni premijer Momir Bulatović, kaže da pokojni Slobodan Milošević, on i ostali tada funkcioneri Savezne Republike Jugoslavije, nudili su Amerikancima i NATO paktu u različitim varijantama pomirenje, čak i mogućnost ulaska zemlje integralno u NATO pakt, danas ne bombarduju. Međutim, Bulatović je decidan i on kaže NATO paktu je trebao rat. Da li je to, a izgleda jeste i kroz primere koji će uslediti narednih godina, šta NATO pakt i Amerika kako radi i ratuje, pravi rukopis tog velikog zločina prema nama? Da im je jednostavno insceniran rat trebao.
Naravno da je to apsolutno tačno i to na neki način i danas, znači ja lično mislim, mnogi danas zameraju Miloševiću da je na neki način odgovoran za bombardovanje, ta neposredna iskustva diplomatska koju su imali to potvrđuje. Naravno da je situacija u tom periodu bila, međunarodna situacija bila nepovoljnija po nas, ali taj se rat nije mogao izbeći. Ne. Nije se mogao izbeći i oni su tražili samo razloge za rat. I Momir Bulatović je danas veoma dragocen kao svedok tih događaja. On se naravno moralno poneo i kada je pitanju neke druge stvari u ovoj zemlji.
Očistio, da.
Jeste i on je danas, kažem, veoma dragocen sagovornik. I posebno i mi, zahvaljujući i njegovim svjedočenjima, na neki način drugačije sada s ove distance, jako to kratak i sredski period, sagledamo državničku ulogu Slobodana Miloševića. Jer u vreme Slobodana Miloševića bila ideja da se brani država, možda to uvek nije rađeno na pravi način, ali se država branila. I mi smo tokom bombardovanja zadivili svet. Druga stvar, srpskom narodu preko Drine Srbija je otvoreno, nema razloga da kažemo, vojno materijalno pomagala, plod borbe naroda preko Drine i te pomoć koja je dolazila iz Srbije je stvaranje Republike Srpske. I još jedna važna stvar, u toku ovih ratova Srbi nisu pucali na Srbe. To je takođe jedno, po meni, jedna od važnih elemenata, jer imali smo, nažalost, prošli drugi srpski rat, gde su bile drugačije okolnosti, gde smo imali mnogo formacija srpski koje su ratovali ne protiv drugih. Da da Bog da tako ostane. I Srbi, drugim rečima, Srbija ne treba da uđe u NATO pakt, Srbi treba zaštita od NATO pakta.
Gospodine Slobo, hvala vam puno.
Hvala i vama.
Thank you.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.